Eternal life is the greatest gift of
God. Evig liv Guds største gave og skjenkes dem som holder Guds bud og holder ut til enden. På den andre side nektes evig liv sammen med vår himmelske Fader, den som ikke tapre I Jesu vitnesbyrd. Det finnes en rekke snublesteiner for vår tapperhet som kan hindre oss I å nå målet om evig liv. Snublesteiner kan være sammensatte. La meg illustrere. For mange år siden bygget min far en liten hytte på en del av gården han vokste opp på. Utsikten over engene var fantastisk. Da veggene til hytten var reist, dro jeg på besøk. Jeg ble overrasket over at vinduet med utsikt vendte rett mot en strømmast ikke langt fra huset. For meg var det en enorm forstyrrelse fra den storslåtte utsikten. Jeg sa, «Pappa, hvorfor lot du dem sette strømmasten rett foran vinduet?» Far, en usedvanlig praktisk og rolig mann, utbrøt litt følelsesladet. «Quentin, for meg den strømmasten det vakreste som finnes på hele gården.» Så forklarte han hvorfor. Når jeg ser på den masten, skjønner jeg at, i motsetning til da jeg vokste opp her, vil jeg ikke trenge å bære vann I dunker fra kilden opp til huset for å lage mat, vaske hendene eller bade. Jeg trenger ikke å tenne stearinlys eller oljelamper om kvelden for å lese. Jeg ønsker å se den strømmasten midt I utsiktsvinduet. Far hadde et annet perspektiv på strømmasten enn jeg hadde. For ham symboliserte denne masten et forbedret liv, men for meg var den til hinder for en fantastisk utsikt. Far verdsatte strøm, lys og renslighet høyere enn fin utsikt. Jeg skjønte straks at selv om masten var en snublesten for meg, hadde den stor praktisk og symbolsk betydning for far. En snublesten et hinder for tro eller forståelse, eller et hinder for fremgang. Å snuble åndelig å falle I synd eller villfarelse. En snublesten kan være alt som hindrer oss å nå rettferdige mål. Vi har ikke råd til å la vårt vitnesbyrd om Faderen og Sønnen bli forstyrret og forvansket av snublestener. Vi må ikke gå I den fellen. Vårt vitnesbyrd om dem må være like enkelt og rent som min fars enkle forsvar av strømmasten på gården hvor han vokste opp. Hva noen av snublestenene som forstyrrer og forvansker vårt rene og enkle vitnesbyrd om Faderen og Sønnen, og hindrer oss I å være tapre I dette vitnesbyrdet? En snublesten menneskenes filosofier. Vi søker kunnskap av alle slag og tror at Guds herlighet intelligens. Men vi vet også at djevelens foretrukne metode å lede folk bort fra Gud og få dem til å snuble ved å vektlegge menneskers filosofier fremfor frelseren og hans læresetninger. Apostelen Paulus var et sikkert vittne om Jesus Kristus på grunn av en mirakuløs og livsendrende opplevelse med frelseren. Paulus unike bakgrunn forberedte ham til å forholde seg til mennesker fra mange kulturer. Han elsket tessalonikernes åpenhjertige enkelhet og filippernes kjærlige omtanke. I begynnelsen fant han det vanskeligere å forholde seg til de intellektuelle og sofistikerte grekerne. På marsjøyden I Aten forsøkte han en filosofisk tilnærming og ble avvist. Til korinterne bestemte han seg for ganske enkelt å undervise læren om Kristus korsfestet. For å bruke apostelen Paulus egne ord, og min tale og min forkynnelse var ikke med visoms og overtalende ord, men med ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Noen av de mest praktfulle beretningene I skriften om frelseren og hans misjon finnes I 1. Korinterbrev. Et kapittel, 15, fått oppmerksomhet over hele verden på grunn av George Friedrich Händels Messias. Det inneholder dyptgripende læresetninger om frelseren. I den tredje delen av Messias, umiddelbart etter Halleluja-koret, er de fleste av skriftstedene som brukt fra 1. Korinterbrev 15. I noen av disse versene beskriver Paulus vakkert noe av det frelseren gjorde. Sitat, «For nå Kristus oppstått fra de døde, førstegrunnen av dem som sovnet inn. Ettersom døden kom ved ett menneske, så også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli levende, gjort levende i Kristus. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.» Sitat slutt. Vi vet at frafallet fant sted blant annet fordi menneskers filosofier ble satt høyere enn Kristi grunnleggende og viktige lære. I stedet for enkeltheten i frelserens budskap ble mange klare og verdifulle sannheter forandret eller gikk tapt. Kristendommen tok faktisk til seg noen greske filosofiske tradisjoner for å forene sin tro med deres eksisterende kultur. Historien Will Durant skrev, «Kristendommen tilintetgjorde ikke hedenskapen, den tok den til seg. Den greske kulturen som var døende fikk et nytt liv.» Sitat slutt. Historisk sett og i vår egen tid forkaster noen Jesu Kristi evangelium fordi det ikke intellektuelt eller sofistikert nok etter deres mening. I begynnelsen av gjenopprettelsen var det i det minste mange som hevdet å følge frelserens læresetninger. Mange land betraktet seg som kristne nasjoner, men selv da ble det profetert om en vanskeligere tid i våre dager. Heber C. Kimball var en av de opprinnelige 12 apostler i denne evangelieutdeling, og president Brigham Youngs første rådgiver. Han advarte og sa, «Tiden kommer da vi vil bli så blandet med andre i disse nå så fredelige dalene, at det vil være vanskelig å skille en hellig fra en fiende av Guds folk. Da gjelder det å være oppmerksom på denne store silingen, for det blir en stor sikteprosess, og mange vil falle.» Han avsluttet med å si at det vil komme en prøve. I vår tid kristendommens innflytelse i mange land, blant annet i USA, betydelig redusert. Uten religiøs tro det ingen følelse av ansvarlighet overfor Gud. Følgelig det vanskelig å fastslå allmenngyldige verdinormer for hvordan vi skal leve. Dypt rådfestede filosofier strider ofte mot hverandre. Dessverre skjer dette også med noen medlemmer av kirken som mister sine holdepunkter av syne og blir påvirket av det som synes viktig i øyeblikket, som i mange tilfeller helt klart ikke rettferdig. I tråd med Heber C. Kimmels profeti sa eldste Neil A. Maxwell i 1982. Mange vil bli siktet ut fordi det ikke har omvendt seg fra brudd på rettferdig oppførsel. Noen vil gi opp i stedet for å holde ut til enden. Noen få vil bli bedratt av frafallene. Atter andre vil ta avstand fordi det finnes nok av anstøtsstener i hver eneste evangelieutdeling. En annen stublested å nekte å se synden i den sanne lys. En av de unike og problematiske sidene ved vår tid at mange har en syndig atferd uten å ville innrømme at den syndig. De har ingen anger eller vilje til å erkjenne at det noe moralsk galt med deres atferd. Til og med noen som hevder å tro på Faderen og Sønnen, mener feilaktig at en kjærlig Fader i himmelen ikke vil kreve noen konsekvenser for atferd som strider mot hans bud. Dette var tilsynelatende holdningen til Korianton, sønn av Alma den yngre i Mormons bok. Han hadde deltatt i alvorlig umoralsk atferd og ble rettledet av Alma. Vi velsignet ved at den store profeten Alma, som selv hadde opplevd den mørkeste avgrunn og Guds strålende lys, nedtegnet undervisningen han ga. I Alma kapittel 39 leser vi hvordan han rettledet sin sønn gjennom omvendelsesprosessen og deretter forklarte hvordan Kristus kom for å ta bort synden. Han gjorde det klart for Korianton at omvendelse nødvendig fordi intet urent kan arve Guds rike. Alma 42 inneholder noen av de mest praktfulle læresetningene om forsoningen i Hellig Skrift. Alma hjalp Korianton å forstå at det ikke urettferdig at synderen skal overgis i en tilstand av elendighet. Han bemerket imidlertid at fra og med Adam hadde en barmhjertig Gud gitt et tidsrom til å omvende seg, For uten omvendelse ville den store frelsesplan ha blitt forpurret. Alma slo også fast at Guds plan er en plan for lykke. Almas læresetninger er svært lærerike. For se, rettferdigheten fullbyrder alle sine krav, og barmhjertigheten gjør også krav på alt som tilkommer den, og derfor blir ingen andre frelst enn de som virkelig angrer. Sett i sitt sanne lys er de strålende velsignelsene av omvendelse og etterlevelse av frelserens læresetninger umåtelig viktige. Det er ikke urimelig å være tydelig slik Alma var ved Koriantoen med hensyn til konsekvensene av syndige valg og manglende omvendelse. Det blir ofte sagt, før eller siden må alle forsyne seg av en buffé med konsekvenser. Den bemerkelsesverdige og celestiale velsignelsen ved frelserens forsoning er at gjennom omvendelse ble syndig adferd visket ut. Etter Koriantons omvendelse konkluderte Alma, du skal ikke være urolig mer på grunn av disse ting, men bare føle uro over dine synder, en uro som skal bringe deg ned til omvendelse. Å se forbi målet er en snublesten. Profeten Jakob omtalte oldtidens jøder som et hårnakket folk som foraktet det som var klart og tydelig, drepte profetene og søkte ting de ikke kunne forstå. Derfor måtte de, på grunn av sin blindhet, en blindhet som kom av at de så forbi målet, nødvendigvis falle. Selv om det finnes mange eksempler på å se forbi målet, er ekstremisme et fremtredende eksempel i vår tid. Ekstremisme i evangeliet er når man fremhever et hvilket som helst prinsipp i evangeliet fremfor andre like viktige prinsipper, og inntar et standpunkt som er utenfor eller i strid med læresetningene fra kirkens ledere. Et eksempel er når man ønsker tilføyelser, endringer, eller at det legges hovedvekt på en del av visdomsordet. Et annet er kostbare forberedelser til verdens ende. I begge eksemplene oppfordres andre til å godta personlige tolkninger. Hvis vi gjør en helselov eller et annet prinsipp til en form for religiøs fanatisme, ser vi forbi målet. Herren har sagt følgende om viktige læresetninger. Enhver som lærer mer eller mindre enn dette, er ikke av meg. Når vi fremhever et hvilket som helst prinsipp på en måte som reduserer vårt engasjement for andre like viktige prinsipper, eller inntar et standpunkt i strid med eller som går lenger enn læresetningene fra kirkens ledere, ser vi forbi målet. I tillegg er det noen medlemmer som opphøyer saker hvor mange er gode til en høyere status enn grunnleggende læresetninger i evangeliet. De setter sitt engasjement for saken som sin første forpliktelse, og lar sin plikttroskap overfor frelseren og hans læresetninger komme i annen rekke. Hvis vi setter noe som helst høyere enn vår hengivenhet til frelseren, hvis vår adferd viser at vi bare betrakter ham som en lærer, og ikke Guds guddommelige sønn, ser vi forbi målet. Jesus Kristus er målet. Kapittel 76 i Lære og Pakter gjør det klart at å være tapre i Jesu vitnesbyrd er den enkle og avgjørende prøven mellom dem som vil arve det celestiale rikets velsignelser og dem som vil arve det lavere terrestriale rike. For å være tapre må vi fokusere på Jesus Kristus og hans sonoffers kraft til å overvinne døden, og ved omvendelse til å rense oss fra synd og følge Kristi lære. Vi trenger også det lys og den kunnskap som frelserens liv og lære gir oss for å veilede oss på paktens vei, herunder tempelets hellige ordinanser. Vi må være standhaftige i Kristus, nyte hans ord og holde ut til enden. Hvis vi skal være tapre i vårt vitnesbyrd om Jesus, må vi unngå snublestener som forleder og hindrer utviklingen til mange ellers hederlige menn og kvinner. La oss bestemme oss for alltid å være i hans tjeneste. Samtidig som vi søker kunnskap, må vi unngå menneskers filosofier som reduserer vårt engasjement for frelseren. Vi må se synden i den sanne lys og ta imot frelserens forsoning ved omvendelse. Vi må unngå å se forbi målet og fokusere på Jesus Kristus, vår frelser og forløser, og følge hans lære. Far så masten som et middel til å gi strøm, lys og rikelig med vann til matlaging og rengjøring. For ham var det et springbrett til et bedre liv. En forfatter antyder at snublesteiner kan gjøres om til springbrett, til en edel karakter og til himmelen. For oss er det å være tapper i vårt vitnesbyrd om Jesus et hellig skritt mot å kvalifisere oss til frelserens nåde og det celestiale rike. Jesus Kristus er det eneste navn under himmelen som vi kan bli frelst ved. Jeg bærer mitt sikre vitnesbyrd om både hans guddommelighet og hans himmelske oppgave i Faderens plan. I Jesu Kristi navn. Amen.